Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyibun mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Ibnu Taimiyah di Ma'had Darussalaf Sanggrahan Grogol Sukoharjo rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, banyak alasan untuk tetap semangat ngaji, karena yang mendorong kita untuk mencintai dan tetap terus bersemangat ngaji itu bukan hanya satu atau dua, tetapi sekali lagi banyak alasan, banyak keutamaan dan banyak kemanfaatan. Pada sesi yang pertama tadi sudah disebutkan beberapa hal, maka selanjutnya pada sesi yang kedua kita tambahkan sedikit, masih keterangan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 4 halaman 208. Kata beliau di sana, an Abi Khaldah an Abil Aliyah qala kana Ibnu Abbasin yarfa'uni 'ala as-sarir wa Quraisyun asfal min as-sarir fataghamazat bi Quraisyun faqala Ibnu Abbas hakadha al-ilmu yazidu as-syarifa syarafan wa yujlisu al-mamluka 'ala al-usarati. Abu Khaldah meriwayatkan dari Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in. Kata beliau, kana Ibnu Abbas, dulu Ibnu Abbas, yarfa'uni 'ala as-sarir, meminta saya untuk duduk di atas kursi mengajarnya. Di atas kursi yang biasa digunakan sahabat Ibnu Abbas untuk berfatwa, untuk menjalankan tugas pemerintahan. Wa Quraisyun asfal minas sarir. Pada waktu itu orang-orang Quraisy duduknya di bawah kursi tersebut. Karena sarir bisa diterjemahkan ranjang, tempat tidur, dipan, kursi, tempat duduk lah. As-sarir itu tempat duduk. Sahabat Ibnu Abbas waktu itu diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi setelahnya, qultu, kata Imam Adz-Dzahabi, hadza kana sarir daril imrati lamma kana Ibnu Abbasin mutawalliha li Aliin radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha ya radhiyallahu anhu. Kata Imam Adz-Dzahabi, kursi yang dimaksud adalah kursi yang digunakan sahabat Ibnu Abbas ketika menjadi pejabat di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena sahabat Ibnu Abbas itu selalu mendampingi Ali bin Abi Thalib selaku khalifah. Dan tugas Ibnu Abbas itu dalam mengambil keputusan, menetapkan hukum, menerbitkan fatwa, penasihat untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau punya kursi, di atasnya beliau duduk, sementara orang-orang lain ada di bawah, di lantai. Nah, suatu saat kata Abu Aliyah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu meminta saya duduk di atas kursi tersebut. Wa Quraisyun asfal minas sarir, orang-orang Quraisy ada di bawah. Fataghamazat bi Quraisyun, orang-orang Quraisy waktu itu semacam menyepelekan, tidak terima, terlihat tersinggung. Siapa Abu Aliyah? Siapa orang-orang Quraisy? Nah, Abu Aliyah orang yang secara nasab tidak setinggi dan tidak sebaik Quraisy. Nah, asal usulnya juga tidak semulia orang-orang Quraisy. Sementara orang-orang Quraisy duduk, malah duduk di bawah. Di sana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ternyata memiliki suatu tujuan. Ada hal yang ingin dijelaskan dan disampaikan. Kata Ibnu Abbas, hakadzal ilmu, demikianlah ilmu itu. Yazidus syarifa syarafa, dengan ilmu orang yang terhormat akan semakin dihormati. Orang mulia akan bertambah mulia. Yang sebelumnya dipandang hina, tidak lagi ada yang berani menghinakannya. Wa yujlisul mamluka 'alal usarati, seorang mantan budak sekalipun bisa duduk di atas kursi-kursi orang yang terhormat dikarenakan ilmu yang dia miliki. Maka banyak sekali, terutama di zaman tabi'in, para ulama yang berasal dari al-mawali, mereka yang dari keturunan budak, entah dibebaskan atau karena dia masuk Islam melalui seseorang, lalu dia menisbatkan diri kepada yang mengislamkannya itu, atau dia yang membebaskan dirinya dengan menyetor sejumlah uang yang sudah disepakati sehingga dia bebas dan merdeka. Ada beberapa kemungkinan yang disebut dengan maula, jamaknya mawali. Tetapi kemungkinan apapun itu, tetap saja seorang maula yang lebih seringnya itu difahami dan diartikan mantan budak, secara status di tengah-tengah masyarakat terhitung di bawah. Al-Hasan Al-Basri, Makhul Asy-Syami, ya. Kemudian Atha bin Abi Rabah. Itu beberapa ulama di kalangan tabi'in yang berasal dari al-mawali. Berasal dari al-mawali. Keilmuan mereka membuat orang-orang menghormati dan memuliakan. Siapa salah satunya? Adalah Abu Aliyah. Beliau jelaskan sahabat Ibnu Abbas, wa yujlisul mamluka 'alal usarah. Ilmu yang dimiliki oleh mantan-mantan budak itu, itulah yang membuat mereka bisa duduk di atas kursi-kursi yang tinggi. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala jilid 5 halaman 84 sampai 85, beliau mengatakan, qala al-Asma'i. Al-Asma'i seorang ahli nahwu sekaligus ahli hadis itu bercerita, dakhala Atha bin Abi Rabahin 'ala Abdul Malik wa huwa jalisun 'ala as-sarir wa haulahu al-ashrafu wa dhalika bi Makkah. Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in yang tinggal di Mekah, datang berkunjung menemui Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang berkuasa, khalifah kedua dari Bani Umayyah dari jalur Marwan ibn al-Hakam, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, digantikan Yazid bin Muawiyah, digantikan Muawiyah bin Yazid, digantikan Yazid bin Muawiyah, karena tidak ada anak keturunannya yang mampu, berpindahlah ke garis sepupu Marwan Ibnul Hakam. Meninggal dunia, digantikan Abdul Malik Ibn Marwan. Ya. Waktu itu Khalifah Abdul Malik jalisun ala sarir, sedang duduk di atas kursi, kursi Khalifah. Wa haulahul asyraf, yang dihadiri oleh para pejabat, tokoh-tokoh penting di dalam kekhilafahan. Di mana? Di Mekah waktu itu. Fi waqti hajjihi fi khilafatihi. Pada saat Khalifah Abdul Malik melaksanakan dan menunaikan ibadah haji. Fi khilafatihi, di masa kekhilafahannya. Falamma basara bihi Abdul Malik qama ilaihi fasallama alaihi wa ajlasahu ma'ahu ala sarir. Ketika Khalifah Abdul Malik sedang berkumpul dengan orang-orang kepercayaannya, para tokoh kekhilafahan, Atha' bin Abi Rabah datang berkunjung, langsung Khalifah Abdul Malik bangkit berdiri dari kursinya, kemudian mengucapkan salam kepada Atha' bin Abi Rabah, disambut sangat hangatnya, wa ajlasahu ma'ahu ala sarir, dipersilakan duduk di atas kursinya, di atas kursi Khalifah. Atha' bin Abi Rabah itu mantan budak, seorang budak yang dibebaskan oleh majikannya. Karena semangatnya Atha' bin Abi Rabah untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, tanpa mengurangi hak majikannya untuk dilayani. Karena waktu itu dibagi menjadi tiga oleh Atha' bin Abi Rabah, sepertiga melaksanakan tugas sebagai budak melayani majikan, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk talabul ilmi. Melihat kesungguhan dan keseriusannya, dibebaskan. Jadi secara nasab dan garis keturunan dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Secara fisik demikian juga, hitam, pendek, ya. Kemudian ada sedikit bungkuk, sangat pesek, kemudian buta sebelah, sampai disebutkan oleh murid-muridnya ada 5-6 cacat fisik dimiliki oleh Atha' bin Abi Rabah. Tapi coba lihat, Khalifah Abdul Malik betul-betul memuliakannya, dipersilakan duduk di atas kursi Khalifah. Wa qa'ada baina yadayhi, Khalifah sendiri memilih duduk di bawah, menghadap. Bisa dibayangkan itu, Atha' bin Abi Rabah duduk di atas, para pejabat di bawah. Khalifahnya duduk pas di depan, di depannya Atha' bin Abi Rabah, di bawah juga. Wa qala ya Aba Muhammad hajatuk, kata Khalifah Abdul Malik, Abu Muhammad, ada keperluan apa yang bisa saya bantu? Qala ya Amirul Mukminin, ittaqillaha fi haramillahi wa harami rasulihi fata'ahadhu bil imarati. Atha' bin Abi Rabah dengan wibawanya, karena ilmu yang dimiliki, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ittaqillah, tolonglah Anda bertakwa kepada Allah. Fi haramillahi wa harami rasulih, untuk tanah haram, tanah suci yang telah dinyatakan suci oleh Allah, yaitu Mekah, dan tanah suci yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Rasulullah, yaitu kota Madinah. Fata'ahadhu bil imarah, tolonglah perhatikan pembangunannya, fasilitas-fasilitasnya, supaya orang yang beribadah ke sana bisa nyaman dalam beribadah. Wattaqillaha fi auladil muhajirin wal ansar, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah wahai Khalifah, berbuat baiklah kepada anak-anak keturunan kaum muhajirin dan kaum ansar. Fa innaka bihim jalasta hadzal majlis, dikarenakan keturunan Muhajirin dan Ansar, Anda bisa punya kedudukan seperti ini sebagai khalifah. Wattaqillaha fi ahli thughur fa innahum hisnul muslimin. Bertakwalah engkau kepada Allah. Perhatikan dan berbuat baiklah kepada pasukan Islam yang ada di garis perbatasan terdepan. Fa innahum hisnul muslimin, karena mereka adalah benteng pertama bagi umat Islam. Wa tafaqqad umural muslimin fa innaka wahdakal mas'ul anhum. Dan Anda harus memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum muslimin, karena sesungguhnya Anda sajalah seorang diri yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wattaqillaha fi man 'ala babik fala taghfal 'anhum wala tughliq dunahum babak. Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah engkau kepada Allah, kepada setiap orang yang datang sampai mengetuk pintumu. Jangan engkau biarkan mereka. Jangan engkau tutup pintumu dari mereka. Ini beberapa pesan dari Atha bin Abi Rabah kepada Khalifah Abdul Malik. Itu pun atas permintaan Khalifah Abdul Malik. Satu persatu disebutkan. Faqala lahu af'alu. Abdul Malik Ibn Marwan mengatakan af'alu. Ya, akan saya laksanakan. Akan saya kerjakan nasihat-nasihat dan masukan itu. Banyak hal itu kan, pembangunan Masjidil, pembangunan Mekah dan Madinah, memberikan hak-hak anak keturunan Muhajirin dan Ansar. Ya. Berbuat baik kepada pasukan yang ada di garis perbatasan paling depan. Kemudian memperhatikan kepentingan-kepentingan umat. Setiap orang yang datang mengadu ke pintu istana, ke pintu tempat tinggal dan rumah, diterima. Jangan diusir, jangan dibiarkan, dan jangan dicuekin. Abdul Malik sebagai khalifah tidak marah, tidak tersinggung. Wong dari pertama saja sudah jelas sikapnya. Memuliakan, menghormati, disambut, diucapkan salam, dipersilakan duduk di atas kursinya. Nah, faqala lahu af'alu. Kata Abdul Malik bin Marwan, akan saya kerjakan. Thumma nahawa wa qama. Selesai menyampaikan hal itu, Atha bin Abi Rabah berdiri. Kemudian faqabada alaihi Abdul Malik. Terus tangannya dipegang oleh Khalifah Abdul Malik, sama-sama berdiri dipegang. Wa qala ya Aba Muhammad, innama sa'altana hawaija ghairika wa qad qadainaha fama hajatuk. Jadi Khalifah Abdul Malik menyampaikan Abu Muhammad, karena kunyahnya kan Abu Muhammad. Abu Muhammad, semua yang Anda sampaikan tadi itu kan keperluan orang. Faqad wa qad qadainaha, dan saya sudah menyatakan siap untuk melaksanakan dan memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Itu kan tadi pembangunan Mekah Madinah itu kebutuhan bukan pribadi ya, maksudnya kebutuhan banyak orang, anak-anaknya Muhajirin dan Ansor, para pasukan di perbatasan paling depan, kemudian kepentingan kaum muslimin secara umum, orang yang datang ke rumah atau ke istana diterima. Fama hajatuk, untuk Anda sendiri apa yang bisa saya lakukan? Khalifah kok bilang A, B. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Mali ila makhlukin hajatun. Jawabannya simpel. Mali ila makhlukin hajatun. Kalau saya sendiri, untuk saya enggak ada keperluan apapun, tidak ada hajat apapun kepada makhluk. Thumma kharaj. Setelah itu Atha bin Abi Rabah pamitan pergi. Setelah beliau pergi, faqala Abdul Malik, hadza wa abika syaraf, hadza wa abika su'dad. Kata Abdul Malik khalifah, demi Allah, ya, artinya beliau bersumpah, demi ayahmu, artinya di sini sumpah, sungguh ini yang disebut kemuliaan, ini yang dikatakan harga diri dan kehormatan. Ketika mengutamakan kepentingan umat, kepentingan orang banyak, dan tidak memikirkan kepentingan sendiri. Tidak ada tendensi pribadi di situ. Ya. Tidak ada tendensi pribadi di situ. Maka ahlu sunnah itu dikenal demikian, menjaga kehormatan diri, tidak dididik, tidak dibiasakan dan tidak dibentuk untuk memiliki karakter meminta-minta, berharap bantuan dari orang, bersandar kepada makhluk. Tidak demikian dibentuk ahlu sunnah itu. Ahlu sunnah sejak zaman sahabat, bahkan yang tertinggi adalah Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lihat, mereka semua adalah orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan dan menjaga kehormatan diri. Sama sekali tidak menunjukkan hajat pribadinya, kemudian dia sampaikan, dia mintakan kepada makhluk, kepada orang. Kalau memberikan rekomendasi, memberikan masukan, tazkiyah, ya, syafaat untuk umat, untuk dakwah, untuk orang lain yang membutuhkan, ya itu dilakukan oleh para ulama salaf. Tapi bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi. Cuma sekedar memberikan masukan. Kalau membantu, di sana sedang membangun masjid, di sana sedang membangun pondok, di sana sedang membangun apa lembaga pendidikan anak, di sana sedang membutuhkan mushaf Al-Qur'an, di sana sedang membutuhkan apa namanya asrama, ya, di sana membutuhkan kitab-kitab, di sana ada anak yang sedang sakit, di sana ada ikhwan yang sedang sakit, ya, di sana ada saudara kita yang sedang kena musibah. Itu dilakukan, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Padahal seandainya disampaikan, andai kata Atha bin Abi Rabah itu apa menyampaikan, pasti akan dipenuhi oleh Abdul Malik selaku khalifah. Karena apa-apa punya yang dibutuhkan oleh manusia saat itu, bisa diadakan, bisa disiapkan. Tapi tidak, jawabannya jelas. Mali illa makhlukin hajatun. Oh, kalau saya sendiri gak ada keperluan kepada makhluk. Artinya untuk kepentingannya diri sendiri. Rahimahullahu ta'ala. Maka perlu kita mendidik, membentuk karakter anak-anak kita, ya, untuk jadi pejuang yang tangguh, untuk punya mental yang kuat. Mereka bisa mandiri, dapat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Dan itu sekali lagi kembali kepada ilmu. Ya. Kembali kepada ilmu. Kalau misalkan pekerjaan, itu kan masalah teknis. Yang namanya pekerjaan, cukup sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, bisa. Ya. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi juga. Banyak contohnya yang mampu. Ya. Tapi dasar karakternya itu, yang disiplin, yang amanah, yang jujur, yang tepat waktu, yang bisa menghargai orang, yang bertawakal, yang sabar, yang yakin, yang senang beribadah, yang senang membantu, bisa berhusnudzon, membentuk kerjasama tim, itu yang dipentingkan. Itu basic fundamentnya. Kalau cuma kemampuan, skill, dan keterampilan, sehari dua hari bisa. Melihat dan mencontoh aja bisa. Ya. Gak perlu bertahun-tahun dia. Ya. Sekarang buku-buku PDF banyak. Ya. Orang banyak belajar dari YouTube. Ya. Apa aja bisa sekarang, bisa ditiru. Bahkan orang berlomba-lomba membagi ilmunya. Di-share. Ya. Tapi itu akan percuma kalau cuma hanya sekedar skill, keterampilan, kemampuan, tapi basic ilmunya lemah. Ya. Misalkan dia pinter desain. Ya. Pinter desain. Apapun bisa dia desain. Mau desain grafis, ya, desain sipil, interior, eksterior, bahkan dia bisa buat 3D-nya, ya, bisa buat gambar bergaya 3 dimensi, bahkan lebih dari itu, bisa dia. Nah, tapi kalau pribadinya tidak kuat, ya, tawakalnya kurang, dia gak mengerti konsep keimanan dan keyakinan, akan percuma, kasihan. Ujung-ujungnya seperti yang kita ceritakan di sesi yang pertama tadi, akan mudah depresi. Gampang sekali dia goyah. Ya. Suatu contoh ini, udah capek dia berkreasi, buat desain, wah bagus sekali. Kualitas istimewa lah. Seminggu siang malam dia kerjakan. Subhanallah, lupa dia nge-save. Kepencet satu tombol, hilang. Hilang. Itu kalau tidak punya basic ilmu agama, itu bisa apa? Bisa galau itu. Bisa kalut. Oh, nyeselnya udah bisa ngomongnya enggak teratur tuh. Cari-cari, aduh. Aduh, udah wah. Dia buat sebuah karya apapun dengan sedikit keteledoran dan kelalaian, ada yang patah, ada yang rusak. Padahal itu urgent sekali. Bisa dikatakan produk gagal. Aduh. Dia mana ngerti takdir. Dia mana faham hikmah dibalik itu. Mana bisa dia mengerti bahwa setiap kejadian itu, Allah siapkan pahala yang besar, yaitu sabar. Tapi kalau dia gak ngerti, udah rugi, produksinya, produknya gagal, yang pahala yang dijanjikan, pahala sabar ini gak dia dapatkan. Ya. Itu kalau kecil, lah kalau sesuatu yang nilainya besar, orang gak ngerti. Ya. Atau dia punya kemampuan, skill finishingnya bagus sekali. Mau tukang kayu, tukang besi, ya. Atau tukang apapun itu loh, finishingnya bagus. Kualitas kerjanya luar biasa. Nomor satu lah di daerahnya. Tapi kalau basic ilmunya gak cukup, basic ilmu agamanya kurang kuat, akhirnya dia gak ngerti kewajiban untuk menepati janji. Ya. Hasilnya bagus. Tapi kapan Pak? Oh, besok siang diambil. Besok siang dicari mana orangnya? Gak ada, pergi. Oh, sore Mas, sore datang lagi. Sampai 2 hari. Oh iya, ngapunten, mohon maaf. Udah jadi sebenarnya. Dikit lagi. Hasilnya bagus, gak ada yang bisa mengalahkan hasilnya. Tapi akhirnya orang lama-lama gak percaya. Kenapa? Itu tadi, melenjani janji itu. Katanya sehari, katanya 2 hari, katanya begini. Dia gak ngerti. Bahwasanya menepati janji itu wajib hukumnya. Sementara melanggar janji itu sebagai tanda-tanda orang munafik. Dia sepelekan penepatan janji itu. Ya. Atau mungkin orangnya gak jujur. Ya. Orangnya gak jujur. Dia suka menipu, mengurang-urangi timbangan, mengganti-ganti takaran. Ya. Yang ada cacat aibnya berusaha ditutup-tutupi. Sekalipun sudah ditanyakan, ada cacatnya? Gak ada. Motor ini pernah kecelakaan terus ragangannya patah? Oh gak pernah. Cek aja sendiri. Karena oh ya sudah percaya. Padahal kalau dicek ketahuan juga pernah patah itu ragangannya itu. Oh silakan. Nah itu yang kadang-kadang terlupakan. Nah itu harus memang mulai disampaikan dari usia dini, dari anak-anak kita masih kecil, nilai-nilai seperti itu. Sekali lagi, kalau kemampuan bekerja itu bisa diselesaikan dalam hitungan hari bahkan jam. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam. Belajar ngechat misalkan. Ngechat itu 1 jam, 2 jam selesai. Setelah itu dia cari pengalaman, 1 hari, 2 hari dia praktek sendiri, uji coba. Dapat, sudah ahli chat. Ahli chat rumbah, chat body kendaraan, chat kayu. Tinggal dia buka jasa ngechat, selesai. Ya. 1 hari, 2 hari, sudah ahli. Ya. Oh, kalau sekalipun salah atau keliru, masih bisa diperbaiki, diamplas lagi, perbaiki, cat ulang lagi, campurannya dirubah. Ya. Tapi kalau nilai-nilai yang saya sebutkan di depan tadi, ya kejujuran, kedisiplinan, amanah, tanggung jawab, tepat waktu, menghargai orang, kerjasama dengan yang baik, tawakal, sabar, syukur, itu gak bisa 1 hari, 2 hari. Gak mungkin disampaikan dalam 1-2 kali pertemuan, gak mungkin itu. Itu harus dibentuk. Itu ibarat pondasi. Nah, ini kita sampaikan sebagai orang tua, dan juga harapannya tentu adik-adik kita di sini, santri-santri Ahadarus Salaf juga memahami apa yang saya sampaikan tadi. Kalian adik-adikku, santri-santri, rahimakumullah, gak usah takut tentang masa depan. Masa depanmu itu tidak ada yang suram, selama engkau betul-betul belajar agama. Enggak usah mengkhawatirkan dunia. Asalkan engkau menjadi orang baik, dunia itu tidak perlu engkau kejar. Dunia itulah yang akan mengejar-ngejarmu. Kau berpaling dari dunia, dunia itu yang akan merayumu. Kamu mau sembunyi dimanapun, dunia itu datang. Karena dunia tidak senang dengan dirimu yang mempelajari ilmu, yang mengamalkan ilmu, enggak senang. Dibujuk, dirayu kamu itu, dibujuk, ayo, ayo, ayo. Ngapain di pondok? Teman-temanmu tuh udah pada punya motor, udah pada banyak punya pacar, udah pada punya handphone, udah kerja, tiap hari dibayar sekian, punya gaji, handphonenya bagus, jalan-jalan kemana-mana, dikit-dikit pasang status, ya. Mulai dari atas puncak gunung sampai dasar lautan untuk snorkeling misalkan. Sampai kemana mau kamu di sini di IT terus wae. Jerawatan ya jerawatannya mergo IT, ya kan. Lemesnya melalui IT, IT. Sing lainnya udah janjian ketemu sesok, besok jam 2 siang. Kamu lihat dari atas masjid itu, aku tak lewat nganggo motorku. Udah nunggu di sini. Temennya ya udah enggak mondok kan. IT. Ya udah. Itu digoda kamu, dirayu. Bayangin, oh kita sudah menjauh, kita sudah mengkerangkengkan diri, memenjarakan diri sini untuk apa, dalam tanda kutip ya, maksudnya kita berusaha mengekang diri, itu dunia itu, ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe itu ya melambai-lambaikan, sini mas, sini motornya bagus, motornya murah, HP-nya bagus, HP-nya murah. Kan ini ada cewek cantik nih, mau sama kamu nih, ayo sini nih. Gitu. Itu dirayu, digoda, enggak usah takut. Selama kalian sabar dalam thalabul ilmi, sampai selesailah, sampai selesai. Cuma berapa tahun sih dibandingkan dengan total umur kalian nantinya biiznillah diberi umur panjang yang berkah insyaallah. Sebentar itu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai. Ilmu sudah, ilmu basicnya di apa, dipelajari, bisa dimatangkan lagi kalau tidak di sini di tempat yang lain. Ya, dunia itu yang akan datang mencari. Ya. Walaupun kalian mengunci diri di dalam rumah, digembok berapa lapis, tapi orang tahu kamu jujur, kamu orang baik, diketok itu pintu rumahnya itu, dipanggil-panggil, "Mas, Pak." Gitu. Kita udah berusaha diem, kita buka kenapa? Tolonglah dibantu, saya punya pekerjaan. Jenengan sampean duduk aja, ngawasi tukang aja. Duduk ngawasi tukang, saya bayar. Kenapa? Nyari orang jujur itu susah. Udah dipercaya, dia berkhianat. Orang yang paling dekat dengan kita justru dia yang paling menusuk, paling dalam. Dia yang menikam paling perih. Maka akhirnya orang gak percaya dengan manusia, sekarang percayanya dengan alat. Pasanglah CCTV sana, CCTV sini. Pasanglah apa finger apa scan, ya kan? Sudah enggak tulisan tangan gini lagi, finger scan. Udah masuk, pulang. Sekarang itu udah bisa ditipu kan? Sekarang udah pakai scan retina. Karena cuma cukup 70.000 sudah bisa apa namanya? Sudah bisa memalsukan sidik jari. Di Semarang banyak itu. Ya kan? Bikin sidik jari cuma kayak misalkan jempol gini dicap 70.000. Kan itu. Ini yang cerita sama saya pejabat daerah ini. Aduh susah Ustaz. Ngawasi pegawai-pegawai kenapa? Pakai sidik jari sekarang udah enggak bisa. Kenapa? Orang rame-rame ke Semarang pasang sidik jari terus sesama teman saling menitipkan, "Weh, aku di absen ke." Gitu. Jadi pakai jempol temannya tapi dimasukin jempolnya si A. Set, si A masuk. Padahal si A sedang tidur-tiduran di rumah. Kayak gitu. Akhirnya mulailah beralih ke teknologi retina scan. Gak mungkin ngelitip retina. Gitu. Akhirnya, karena ketidakjujuran itu yang semakin merata, kejujuran itu susah ditemukan pada pribadi seseorang. Akhirnya orang lebih percaya pada alat. Gitu kan. Dipasang di mana-mana itu untuk ngawasi. Pemilik swalayan itu pusingnya bukan karena apa-apa, pusingnya malah mengawasi pegawai dan karyawan. Itu cerita sama saya langsung, seorang pemilik pengelola swalayan besar lah, pusing Ustaz, dikiranya punya duit banyak seneng po katanya. Kenapa? Sebelum toko buka sampai toko tutup, sepanjang malam mantengi CCTV gini nih. Nih, wah itu nggak bener telepon itu, siapa itu yang main handphone itu, kerja kok main handphone ya, itu siapa itu yang malah ngobrol itu. Dia bos, harusnya menikmati hasil ya kan, malah dibikin sibuk, dibikin pusing dengan ngawasin orang ini. Makanya kejujuran itu susah dicari di zaman sekarang. Kalian adik-adikku, santri-santri yang terhormat, belajar agama, jadilah orang jujur. Kalau udah dikenal sebagai orang jujur, gak usah cari pekerjaan, dicari sama pekerjaan. Orang rebutan, masing-masing nawar, digaji berapa sih di sana? Kan itu. Tempat saya aja, saya gaji lebih tinggi. Kan itu. Gajinya berapa sana? 1.500.000. Saya siap 1.700.000. Yang 2.000.000. Kamu tinggal milih aja. Yang lain 2.000.000 tambah fasilitas. Itu. Rumah, jajan, sembako, siap. Yang penting di sini, ngawasi duduk gini aja sudah, nanyakan kabar. Nah, itu penting, barakallahu fikum. Maka Abdul Malik bin Marwan mengatakan, hadza wa abika syaraf, hadza wa abika su'dad. Sudah ini yang disebut dengan kehormatan. Ini yang dikatakan dengan kemuliaan sesungguhnya. Ya. Coba. Jelas prinsipnya. Mali ila makhlukin hajatun. Saya gak ada hajat, gak ada keperluan, gak ada kepentingan sama sekali untuk kepada makhluk. Untuk saya sendiri gak ada. Makanya Khalifah Abdul Malik mengatakan, ya Aba Muhammad, innama sa'altana hawaija ghairik waqad qadainaha. Tadi yang Anda sampaikan ke ini kan untuk kepentingan orang itu. Dan saya sudah katakan, ya siap, akan saya kerjakan. Nah sekarang, mahajatu, untuk Anda sendiri, gak ada. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Abdul Malik, orang ini terhormat sekali. Orang ini terhormat sekali. Nah, tetapi sebaliknya, na'udzubillah. Sebaliknya. Ketika orang itu bicara kencang, bicara kritis, ya, tapi ketika diberi sesuatu, diem, akan terhina dia. Ternyata ada sesuatu yang dia cari. Ada hal-hal yang dia inginkan. Ada kepentingan pribadi yang ingin dia raih. Orang gak akan percaya sama orang seperti ini. Enggak lah. Ternyata cuma segitu doang dia. Kasih 2 juta, diem. Dikasih 10 juta, udah. Ya. Siap mati, meregang nyawa bahkan. Nah, pakai ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu pesan dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan di dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala jilid 8 halaman 384, Umar bin Mudrik rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Al-Qasim ibn Abdurrahman qala haddathana Ash'af ابن شعبة المسيسي قال قدم الرشيد الرقة خليفة هارون الرشيد datang berkunjung ke Raqqah. Ya. Raqqah itu di daerah Syam ya, di Suriah. Ya. Fanjafal an-nas khalf ibn al-Mubarak. Ketika kunjungan Khalifah Harun al-Rashid ke Raqqah itu berbarengan dengan kedatangan Ibnul Mubarak, ulama, khalifah ulama. Fanjafalan nas khalfa Ibnul Mubarak. Wah, orang berduyun-duyun. Ramai sekali berombongan. Menyambut dan mengikuti Ibnul Mubarak dari belakang. Disambut itu. Wa taqatta'atin ni'al warta'fa'atil ghabarah. Itu saking orang berdesak-desakan menyambut Ibnul Mubarak, taqatta'atin ni'al, sandal itu sampai ada yang putus banyak. Ya kan? Orang kalau sudah desek-desekan, orang nggak peduli lagi sampai keinjek sandalnya, putus talinya. Wartafa'atil ghabarah, debu-debu itu naik, ramai orang. Fa asyrafat ummu waladin li amiril mu'minin min burjin min qasril khashab. Ya. Salah satu ummu walad, muwalad itu berarti ya budak yang dinikahi, budak yang di apa dimiliki oleh amirul mu'minin. Kalau bahasa ringkasnya istrilah. Ya walaupun nanti statusnya beda. Itu penasaran, ada apa sih rame-rame? Kok kelihatan banyak orang? Akhirnya ngintip dari burj, dari semacam apa menara ya, yang terbuat dari kayu. Faqalat ma hadza? Terus beliau bertanya, ada apa sih ini rame-rame? Qalu 'alimun min ahli Khurasan qadim. Seorang ulama dari negeri Khurasan baru saja datang. Qalat hadza wallahi al-mulk la mulku Harun alladhi la yajma'un nas illa bi syuratin wa a'wanin. Kata Ummu Walad, jadi istrinya Amirul Mukminin ini. Ini demi Allah, ini yang disebut dengan kekuasaan sesungguhnya. Bukan kekuasaannya Harun, suaminya, pasangannya. Alladzi la yajma'un nas illa bi syaratin wa a'wanin, illa bi syuratin wa a'wanin. Yang untuk mengumpulkan banyak orang itu harus pakai polisi, harus pakai petugas. Harus direncanakan, dimobilisasi. Dihubungi satu persatu, ayo datang semuanya, awas kalau gak datang. Disambut, yang rapi, latihan, gladi kotor, gladi resik. Besok pejabat datang, dikondisikan, dibuat-buat. Tapi Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama, datang tanpa dibuat-buat, tanpa dikondisikan, tanpa disiapkan. Raminya luar biasa, beresak-desakan. Sampai istrinya Amirul Mukminin Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, hadza wallahi al-mulk, demi Allah ini kekuasaan yang sesungguhnya. Nah, ini kekuasaan yang sesungguhnya, bukan yang dibuat-buat. Rahimallahu taala Imam Ibnu Mubarak. Nah, ini semua ikhwati fillah barakallahu fikum. Beberapa contoh yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab-kitabnya bahwa annallaha yarfa'u ahlal ilmi fid dunya wal akhirah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yaitu yang kita cari, itu yang kita kejar bersama, bukan untuk yang muda atau yang anak-anak saja, tapi yang sudah tua sekalipun. Ya, bukan cuma untuk yang enggak punya apa-apa dengan alasan apa miskin. Nah, tapi juga untuk semuanya, bukan cuma untuk orang yang kaya raya, yang bisa ini dan bisa itu, enggak. Semuanya diberi kesempatan yang sama, mengejar kemuliaan yang sesungguhnya, kehormatan yang sebenarnya di dunia dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.